Ол сізге ең жақсысын бергісі келеді. Шамамен жасы 20-дағы бір жас келіншек маған бірде былай деді. Шынымен Құдайға мойын сұнудан басқа менің таңдауым жоқ. Өйткені ол Құдайды тыңдамаған кезде әрқашан жеңіліске тап болғанын айтты. Шын мәнде оның айтқаны рас. Ол жас кезінде өте маңызды, мынадай шындықты ұстанған. Қаншалықты қиын болса да, бәрібір ақыр аяғында жақсылыққа алып келеді. Себебі бұл Құдайдың еркі. Құдай біздің өмірімізге игілік алып келгісі келеді. Көне өсиеттегі кітаптарының бірінде Исаия пайғамбар былай деген: «Сендерді құтқарушы жаратқан ие, Исраил сыйынған келі Құдай былай дейді: Мен, Құдай иелерің, сендерге пайдалыны үйретіп, түзу жолмен бастап алып жүремін. О, егер өсиеттеріме құлақ ассаңдар ғой шіркін, сонда сендердегі амандық пен тыныштық сарқылмас өзендей, әділдік те теңіз толқындарындай шексіз болар еді». Исаия 48-ші тарау, 17-18 аят. Егер де дейді Құдай, егер сенің сеніміңе келісе алмайтын жігітке кеуге шықпай, кішкене күте тұрғаныңда, егер Құдайдың еркін жас өспірім кезінде бұлжытпай орындап жүргеніңде, сонда сенің өз өміріңе дұрыс бақытты таңдауға мүмкіндік болар еді. Егер өз балаларың өзімен бірге тұрып жатқан кезде кішкене сабырлық танытқаныңда, сонда Құдай былай дейді: Сендердегі амандық пен тыныштық сарқылмас өзендей, әділдік те теңіз толқындарындай шексіз болар еді. Не дейміз? Енді бізде кері қайтатын мүмкіндік жоқ. Қалай болды, солай болды. Алайда сіз өзіңіздің болашағыңызға үлкен әсер етуге, шешім қабылдауға мүмкіндігіңіз бар. Енді Құдайдың көмегімен осы сәттен бастап оны тыңдап, оған мойын сұнуға шешім қабылдаңыз. Сіз оның еркін орындауға бел буыңыз. Осыдан кейін қандай да бір шешім қабылдар алдында оның жетелеуін сұрап, мінәжат етіңіз. Құдай сіздің жаратқан иеңіз екен, әрқашан есіңізге алыңыз. Себебі ол былай деген: Мен Құдай иелерің, сендерге пайдалыны үйретіп, түзу жолмен бастап алып жүремін. Исаия 48-ші тарау, 17-ші аят. Ол сізге ең жақсысын бергісі келеді. Құдайға мойын сұныңыз, сонда ол тыныштық сыйлайды.